Latvijas Radio ziņas. Zolitūdes traģēdijas vietā tomēr būs gan dzīvojamais nams, gan piemiņas vieta. Par to vienojasies Rīgas dome un Igauņu uzņēmums, kam pieder māja. Rīgas dome gan nevēlas, ka šajā vietā dzīvo cilvēki, taču domei nav Igauņu prasītās naudas par šo māju. Igauņi to pārdotu par 3,5 miljoniem. Bijušajam Rīgas mēram un jaunievēlētajam Eiropas parlamenta deputātam Nilam Ušakovam piemērots aizdomās turētā status krimināla lietā par pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme iepirkumiem. Sīkāka informācija knap nesniedz. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas deputāti ir piekrituši likvidēt nodibinājumu Riga LV. Valsts kontrole atklāja, ka tajā izšķērdēta ļoti liela rīdznieku nauda. Tāpat deputāti vienojās, ka visos domes uzņēmumos pārbaudīs naudas izlietojumu. Partijas gods kalpot Rīgai frakcija neplāno atbalstīt citu frakciju virzītu Rīgas mēra kandidātu. Frakcija apgalvo, ka mērs būs vainu Oļegs Burovs vai arī nebūs neviens. Vienlaikus gods kalpot Rīgai turpina tikties ar citām frakcijām. Pat laban Rīgas domē darbojas 8 frakcijas. Visi valsts uzņēmuma Latvenergo pagaidu padomes locekļi ir atkāpušies no amata. Viņi paziņojuši, ka dara to publiskās un politiskās spriedzes dēļ. Pat laban ekonomikas ministrija gatavo konkursu, lai izvēlētos jaunu padomi. Hongkongā pret valdību noskaņoti protestētāji ir ielauzušies reģionālā parlamenta plenārsēžu ēkā. Protestētāji norāvuši no sienām Hongkongas administrācijas amatpersonu portretus un sadauzījuši novērošanas kameras. Tikmēr citi protestētāji ārpusē sākuši celt barikādes, lai aizturētu policiju. Parlamenta plenārsēžu zālē uz spīkera tribīnes protestētāji pacēluši Britu koloniālās ēras karogu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova Vimbildonas čempionāta pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-4 uzvarēja amerikānieti Kristiju Ānu. Šovakar pirmās kārtas spēle aizvadīs arī Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko. Bet Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmās kārtas mačā ar 1-6, 6-7, 2-6 zaudēja argentīnietim Leonardo Majeram. Rīgā pat labām 22 grādi, rietumu vējš 6 metru sekundē, gaisa spiediens 756 milimetri, gaisa relatīvais mitrums 45%. Otrdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, pērkona negaiss, iespējama krusa, rietumu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, brāzmās 15-19 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 17-22 grādi, laika tips otrais labvēlīgs.